Li Player Adatlıq Radiosi. Ağşamınız xayırlı olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şun 2016 yılın 5. mayı, heptanın penşenbe günü. Xabarlar gündeligimizi Pragadaki studiyadan men Gözel Xudayberdiyeva alıp barýaryn. Şunki programmamyzda Siriýadaki Kürtler İslam Döwleti toporuna garşy uruşdy. Birleşen Ştatlaryň etaty ýaranyny öwrülýärler.
Kürtler Abbasanyň her strategiýasyny, has aram fitne toporlarynyň esasyny tutan prezident Basar al-Asad derli cihat toporlary ýeňmek babatdaky her strategiýa fokusyny gören Jaýdar Welýany çalym edýär.
Aşgabatyň häkimetleri ýaşaýyş sahalardan sany antennalaryny aýyrmak işini ýene aktivleşdirdiler.
Rahat 4 kitle tratmasında ýaşaýyş sahalaryň uçaklarından, diwarlarından sany antennalary aýyrmak işleri alınıp barylýar.
Türkmenistanda neşe gaçakçylary tutuldy we temäke garşy bir aýlygy başlandy.
Özüňden daşarda boldum, onu çilim çekmek kadagan, sol çilim yürüydü, cerime çeyreti var, oğlum ağzıslattır, ağzımın 70'leş manatından başlanıyor.
Şun biz bu ve belki temalarda çekmecek durup geçeriz. Programımızın esası biyoloğuna başlamadan o zaman tiyadelikler ile tanış olun. İslam Devleti toporuna Adam çekken esasy başagdaty Birleşen Ştatlaryň Irakda amalasyran howaý hüjümleriniň netijesinde öldürildi. Bu ýagdaý söwüşçi toporuň täze söwüşçileri çekme ukybyny gowşatdy diýip Awstraliýanyň hökümeti 5-nji maýda aýtdy. Birleşen Ştatlar Awstraliýada bir näçe hüjümlere gatnaşygy bolan we Birleşen Ştatlara garşy hüjümlere çagyrýan Neil Prakashyň 29-njy aprelde Mosulda howadan amalasyrylan hüjümde öldürilendigi barada Awstraliýanyň resmiýetlerini habarly etdi. Melbourne da doğulan Prakash İslam Devleti toporunu propaganda edýän videolarda we jurnallarda çykyş ederdi we Awstraliýaly aýallary, erkek adamlary we çağalary hakyna tutmak hem terrorçylyklu hereketlere baş goşmak boýunça aktiw iş alyp barýardy. Awstraliýa geçen ýylda Prakasha garşy mali sanksiýalaryny eglan etdi we oňa ýardym berýän her bir adamyň 10 ýyl türme tosaglygyna hökm ediljekdigini duýdurdy. Birleşen Milletler Guramasynyň sanksiýalar sanawyna girdilen Prakashyň 2014-nji ýylda Siriýada ornaşanlygy aýdylypdy. Xalqara Mali Fondi Ukrayin hükümetinin reformalar programmasının ne derecede neticeli amal aşırlayandığına sin etme üçin 10. ve 18. may aralığında Kiev'e öz resmi toporunu iyi verecektiğini məlim etdi. Qurama Ukrayinanın reformaları geçirmeğini yurda 17,5 milyon dolarlık kart pulun berilmeği üçin talab ediyar. Premier Minister Volodymyr Grossman'ın 14. aprelde ödeyipa geçmeğinden on Xalqara Mali Fondi'nin dolandırıcı müdiri Kristina Lagarde de Kiev'in yurti dolandırmak ve korrupsiya garşy görüşmek boyunca düpten täze tagallalar etmedik ýagdaýynda oňa mali kömegini bermek boyunca programmanyň ýatyrylýandygyny duýdurdy. Xalqara Mali Fondunyň mali kömegi programmasy tapgyrlygyna geçirilýär we siýasy hem ykdysady reformalary talap edýär. Ermenistanyň hökümeti Yerevany Azerbaýjanyň bölünen Daglyk Karabag regionyny ikrar etmek barada opozisiýon kanun çykarjylar tarapyndan taýýarlanan kanunyň taslanmasyny makullady. Kanunyň taslanmasy 5-nji maýda kanun çykarjylaryň garamagyna berildi. Baku we Yerevan 20 ýyldan gowrak wagtyň dowamında separatist regionyň üstünde gapmagarşylykly ýagdaýda galýarlar. Ermenistan tarapyndan goldanýan separatistler Daglyk Karabagda 1980-nji ýyllaryň aýagyndan 1990-njy yılların başına sönle devam eden uruşun neticesinde regionun kararsızlığını ıglan ettiler ve esasen Ermeni ilatlı regionu öz gözükçülüğünü aldılar. Uruş yararlı şonda 30 bin adam vefat olupdi. Ama Dağlık Karabağın kararsızlığı hiçbir yurt tarafından ıkrar edilmedi. Konflikti diplomatik yoldan çözmek önce halkara tağalaları siyasi netice vermedi. 2. aprelde Dağlık Karabağ Ermenistan'ın ve Azerbaycan'ın arasında 1994 yılda gelinen yaraşıktan veri güýçli zorluklar bilen ýüz-ýüz boldy. 5-nji aprelde oka taşygy besetmek barada gelinen ýaraşyk bolýar. Tanymal gadaq jurnalisti Gözel Badalinowa töhmet etmek aýplamasy esasında suda çekildi. Almatynyň Etrap suda jurnalistiň işini 5-nji maýda dinleýär. Nakanuni Kazet atly onlayn neşriň eýeti we baş redaktory Badalinowa dekabr aýynda Gazagstanyň eň uly banklarynyň biri Kazkommerts bankynyň jurnalisti galp maglumatlary çap etmekde ayıplamagyndan soň tossak edilipdi. Baydalinova özüne garşy öňe sürilen ayıplamalary ret edýär. Nakanuni gazet yerli häkimetleriň adyna tanqidi maglumatlary çap edýän gararsyz neşir hökmünde tanalýar. Özbekistanın Gündoğur regionu Namanganda bolan yer süýüşmesi 5 adamın ölümüne sebep boldy. Özbekistanın adattan daşary ýagdaýlar boýunça ministrliginiň 5-nji maýda aýtmagyna görä tebigi betpagçylygyň pidalary daglyk regionda ulaglı wariýarka yeriň süýüşmegi zerarly. Helak bolupdyr. Ministrlik 4-nji maýda öýlen sagat 2-de bolan hadisede 6 adamın aman galanlygyny aýtdy. Yer süýüşmesi Daşkendi Kyrgyzstanyň Oş şäheri bilen baglaşdyrýan gara ýolun kamçylyk atly yerinde dörödim. Hormatly radio dinleyijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz. Biz gepleşigimizi devam ettiräris.